prišel, da bi se izdal pokati in bovaj in kar prekšnik in bilo za jume, pa bil denar in svitu in jeno, tako si pa, pa je pje dal na to den skrat in bil pa osvojen. Ves, preti, aktora, rezultat.
Pesem sem par.
To ves, lamom spenjemc, in mačelka, in grozi in javro kulta z dom, in bil zdevi ta, da se vse špacim ta grad lamoma, nomo spet pa si dvenc, no se jih mi pa berno registrejše, kot pirma je klase, javro svil se spakovi, izgledi iz tjesta, da je apste prinaša. Kuta s tom zlo. Dobro,
cenim je deputatom, slava sošim. Lēmu projekts ir sagatavots saskaņā ar likumu par pašvaldībām, izglītības likumu un ministra kabineta noteikumiem. Kārtība, kādā izglītojumie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās un atskaitīt no tām, kā arī pārcās uz nākamo klasi. Kā arī saskaņā ar to, kā jāatbalsta pilsētas pašvaldībā, tiek izstrādāts izglītības attīstības stratēģijas projekts un šis termiņš ir noteikts līdz decembra beigām. Tāpēc ir priekšlikums grozīt šos noteikumus par bērnu uzņemšanu pirmajā klasē un noteikt, ka nākamajam mācību gadam iestāžu īstenotajās pamatizglītības programmās bērni tiks uzņemti no februāra pirmās darba dienas, 2008.00. Bet Jelgavas 4. Vidusskolas pamatizglītības profesionāli orientētās virziena programmās, kas ir mūzika un sports, no janvāra pirmās darba dienas 8.00. Jo šajās klasēs tātad notiek skolēnā klase konkursa kārtībā, un janvāra mēnesī šis konkurss varētu beigties un būt rezultāti, un tad bērni vecāki varētu mierīgi doties uz citām skolām, ja ir nepieciešams, un šeit sāksies uzņemšana no februāra mēneša. Pārējie grozījumi nosaka, ka iestāde veic bērnu reģistrēšanu nevis līdz 1. Martam, kā bija iepriekš, bet līdz marta pēdējās darbdienas 2017. Un precizēts ir, ka vecākiem ir jāiesniedz bērnu dokumentu līdz mācību gada 1. dienai. Un ir tātad veikti grozījumi pielikumos, kas ir pie domas lēmuma projekta, bet šeit tātad ir mainīts skolas nosaukums un nenozīmīgi.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāti. Paldies, lēmums pieņemts. Uzņemamo izglītojumu skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs Jelgavas 4. Vidusskola pamat izglītības profesionāli orientētajos virzienu programmās ar 19. un 20. mācību gadā. Kurās un lūdzu?
Saskaņā ar normatīviem aktiem pašvaldības uzdevums ir noteikti izglītojumu skaitu, kas tiek uzņemti pirmajās klasēs izglītības iestādēs. Un tātad, kā jau minēju, 4. Vidusskola, pamat izglītības profesionāli orientētā virziena programma mūzika, pirmajā klasē tiek uzņemta 30 audzēviņi un pamat izglītības profesionāli orientētā virziena programma sports arī 30 skolēm. Kopā 4. Vidusskolā tātad šajās programmās tiek uzņemta 60 skolēm.
Paldies, jautājumi. Jautājuma nav, ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde nolikuma apstiprināšana. Škutāns, lūdzu.
Ir sagatavots jauns Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvaldu nolikums jaunā redakcijā, jo 2013. Gadā apstiprinātais nolikums jau ir novecojis. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes sociālo lietu pārvalde, kas īsteno pašvaldības kompetencijas sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības nepilngadīgo likumu pārkāpumu profilakses veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas un veselīga dzīves veicināšanas jomā ir domas izveidota iestāde, Un domas priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā pārauga pārvaldes darbu atbilstoši savai kompetencijai. Pārvalde ir pašvaldības izpildu direktora pakļautībā. Pārvalde ir pastāvīgs juridisks personas status. Pārvaldes mērķos un uzdevumos ir šeit tātad jaunais uzdevums, kas ir nodots pārvaldē, nodrošināt izlaicīgo sociālo aprūpu un sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušajiem bērniem vai ģimenēm ar bērniem, un nodrošināt ilgstošu sociālo aprūpu un sociālo rehabilitāciju bērniem bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Šie ir jaunie uzdevumi, ko doma uzdevuma sociālajiem pārvaldē, saskaņā ar sociālās aprūpas centra, kā iestādes likvidāciju ar jauno gadu, pievienojot sociālu lietu pārvaldē. Pārējie grozījumi nav tik visi.
Paldies. Paldies. Jautājumi?
Atreiz otro punktu. Vienkārši ir noteikts, ka vadītāji iecerina Andrija Nalmata jautājot pilsētas domāju pēc izpildu direktora ierosinājumu. Vienkārši tāds jautājums nedod Dievs kaut kas tur notiek. Ar izpildu direktoru būs kaut kādai citai personai, izpildot šo darbības. Vienkārši, vai mēs nevajadzētu papildināt to darbu personu skaitām, kas arī ir
kāds ir komandu dievs.
Domas priekšsēdētājā
viss, viss ir uzmanātās. Domā, ka lika priekšsēdētājā. Nē, nes tā. Vai nevajadzētu.
Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Izskatīt sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, daļai atbalstīts līdz ar to, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, apturās, rezultāts.
4.1.
Paldies, lēmums pieņemts. Nolikuma Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju atbalsta kārtība apstiprināšana. Skutāns kundze, lūdzu.
Ir sagatavots nolikums par biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju atbalsta kārtību. Šie nolikuma mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbības starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas Jelgavas pilsētā. Finanšu līdzekļus katram budžeta gadam piešķir Jelgavas pilsētas dome. Finanšu līdzekļu piešķiršanai organizāciju atbalstam tiek organizēts atklāts konkurss, izsludinot to vietējos plašsaziņas līdzekļos. Finanšu līdzekļu pretendents var būt tikai juridiska persona, jebkura Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta organizācija, kuras juridiskā adrese ir Jelgavas pilsētā vai Latvijā reģistrēto organizāciju struktūru vienības, kas darbojas un kurām ir pārstāvniecība Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Finanšu līdzekļus piešķir sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai, organizācija tāpēc materiālu un pamatlīdzekļu iegādēji, administratīvajiem izdevumiem, sociālo programmu īstenošanai, organizācija pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai. Projekts var būt arī kāda lielāka projekta sastāvdaļa. Finanšu līdzekļus nepiešķir nekustamā īpašuma iegādēji un politisko programmu īstenošanai. Konkursam iesniegtos pieteikumus izvērtēja Jelgavas pilsētas biedrību nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija. Jelgavas pilsētas biedrību nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija ir domas izveidot pašvaldības institūciju, kas darbojas saskaņā ar normatīviem aktiem un šo nolikumu. Un tā darbojas domas kārtējā sastāvdaļa pilnvaru laikā. Komisijas uzdevumi ir izstrādāt konkursu nolikumu, organizēt konkursu norisi, izvērtēt iesniegtos pieteikumus, pieņemt lēmumu par finansējumu piešķiršanu vai atteikumu un nodrošināt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu kontroli atbilstoši mērķiem. Komisija 10 locekļu sastāvā, tai skaitā komisijas priekšsēdētāju apstiprina domi. Komisija no komisijas locekļiem ievēla komisijas priekšsēdētāju vietnieku. Komisijas priekšsēdētājs organizē un nodrošina komisijas darbu, sasauc un vada komisijas sēdes, nodrošina piešķirto līdzekļu, finanšu līdzekļu izlietojumu kontroli. Saskaņā ar komisijas lēmumu pašvaldības izpilddirektors slēdz finansējumu līgumu ar organizāciju. Finanšu nodeļa 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas pārskaita komisijas piešķirtos līdzekļus organizācijai. Organizācija vienu mēnešu laikā pēc līguma darbības beigām iesniedz komisijai atskaitas, gan saturisku atskaiti, gan finanšu atskaiti. Komisijai ir tiesības pārbaudīt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu arī jebkurā līguma darbības laikā, kā arī prasīt atmaksāt piešķirtos finanšu līdzekļus pilnībā vai daļēji, ja tie nav izlietoti atbilstoši noteiktām mērķim, nav izlietoti pilnībā vai nav izlietoti līgumā noteiktā termiņā.
Paldies, jautājumi. Aigars, lūdzu.
Visu laiku strādājām pēc iepriekšējā nolikuma, kurā praktiski ir atrunāts līdzīgas aktivitātes. Jautājums sekojuši. Tagad šodien tika sadalīta 10 000 eiro, kāpēc netika ievērots nolikums un sasaukums?
Pirmkārt jau šis nolikums vēl nedarbojas. Tas darbosies no janvāra mēneša. Šīs piešķīrumi, kas notika šonadēļ, tie bija paredzēti jau pilsētas budžetā, un tāpēc, lai būtu šī vienota kārtība, ka visas biedrības, nevalstiskās organizācijas un reliģiskās organizācijas var iesniegt šajā izsludinātajā projektu konkursā ar vienādām tiesībām, vienādiem noteikumiem, vienādu konkursu nolikumu, lai būtu šī atklātība, caurspīdīgums, jo mums līdz šim bija viena daļa bija budžetā iestrādāt, jo apstiprinot budžetu viena daļa, tu gāja tātad pēc projektu konkursu. Lai visu šo apvienot, tāpēc arī ir šāds nolikums.
Saistībā projektu konkursu, Jelgavas Vēzis ir neredzējis šādu veidu pieteikšanos, un daļu biedrības ir sašķirtušas attiecībā par finanšu līdzekļu sadalu. Pēc kādiem principiem, kā tika ievērot šī līdzekļu sadalu, jo šobrīd iepriekšējais nolikums paredzēja to, ka mēs varējām sasaukt komisiju un izlemt, tad šobrīd vienkārši ir dot naudu atkarībā, es nezinu, pēc kaut kādiem citiem nosacījumiem priekšsēdā.
Necienījumais deputāta kungs, šeit bija divas kārtības. Viena bija tātad konkrēts konkursu noteikumiem, kur līdzekļi tiks sadalīti, bet tas jau bija iepriekš, jo katru gadu pašvaldība izsludina divreiz šo konkursu. Bet par ko jūs runājat, tas ir šīm nevalstiskām organizācijām biedrībām, bija svētku organizēšanai līdzekļi visām vienādi, kas bija ieplānoti, jo Jelgavas pilsētas pašvaldības 18. Gada budžetā.
Visiem
vienādi? Jā.
Es tikai lūdzu ieprotokoliet, ka es nepiedalos šī jautājuma apspriešanā un balsojumā.
Jo tu esi kļuvis pār Latvijas biedrības priekšsēdētāju, līdz ar to tu šajā jautājumā.
Labi,
vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Tad izskatīts finanses komiteja un atbalstīts vai citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu, balsojam. Paldies, pretī, apturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmēt pieņem. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. Gada 26. Oktobra lēmumā numurs 12.13. Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalstu programmas komisijas sastāva apstiprināšana. Skotāmies punktu, lūdzu.
Komisijas sastāvs Jelgavas pilsētas domē ir apstiprināts 2017. Gada 26. Oktobrī. Bet ar šo domas lēmumu projektu mēs grozām šis komisijas nosaukumu. Tie papildinās šis nosaukums ar reliģiskajām organizācijām.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav.
Es attiecībā es pats arī šī jautājuma apspiešanā nepiedalos.
Labi. Ņemam vērā. Paldies. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies. Pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas doma 2018. gada 26. aprīļa lēmumā numurs 610 projekta tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējiem darbības attīstībai degradētajā teritorijā pirmā kārta iesniegumu iesniegšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Šā gada 26. aprīlī domas sēdē tātad tika apspriesta šī projekta ideja un pieņemts lēmums par iesniegumu iesniegšanu. Jelgavas pilsētas pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu ieguldījumu degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centros pašvaldībās ietvaros. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 8.843.498,82 eiro. No tām 7.516.974 eiro Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 331.631,21 eiro valsts budžeta dotācija un 994.893,62 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldība veic iepirkumus Neredzes ielas, Prokurora ielas un Garozas ielas posmu pārbūvi un Neredzes ielas, Prokurora ielas un Garozas ielas posmu pārbūvi uzraudzība, saskaņā ar kuru rezultātiem projekta izmaksas palielinājās par 1.297.483,78 eiro. Līdz ar to minēto projektu kopējās izmaksas ir 10.140.982,50 eiro. No tām 7.516,974 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 512.893,51 eiro valsts budžeta dotācija un 2.111.114,99 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Ņemot vērā iepriekš minēto un lai nodrošinātu projektu īstenošanu, ir priekšlikums izdarīt grozījumus Jelgavas pilsētas domas šā gada 26. aprīļa lēmumā.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts Finanšu komitejā, Tautsaimniecības attīstības un pilsētvīzes komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies! Pretī! Atturās! Rezultāts?
15 pārējās.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas doma 2017. gada 20. jūlija lēmumā numurs 9.4. projektā Jelgavas amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija otrā kārta iesniegšana. Škutāns kundze, lūdzu.
2017. gada 20. jūlijā Jelgavas pilsētas doma apsprieda projektu ideju un pieņēma lēmumu par projektu iesniegumu. Jelgavas pilsētas pašvaldība iesniedz projektu iesniegumu Jelgavas amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošanu un mācību aprīkojuma modernizāciju. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 3.659.942 eiro. No tām 2.921.183 eiro ERF finansējums, 128.875,72 eiro valsts budžeta dotācija un 609.883,28 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktiem iepirkumiem, kas ir minēti domas lēmuma projektā, kurus es nepārlasīšu, projekta izmaksas palielinājās par 1.260.952,40 eiro. Un tā kopējās izmaksas sastāda 4.920.894,40 eiro, kuras veido 2.921.143 eiro ERF līdzfinansējums, 128.875,72 eiro valsts budžeta dotācija un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 1.870.836,28 eiro. Ņemot vērā iepriekš minēto un lai nodrošinātu projektu īstenošanu, ir priekšlikums veikt grozījumus Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 20. jūlijā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15.
Paldies. Lēmums pieņemts. Projekta tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā īstenošana Škudāns un Lūdzu.
Saskaņā ar normatīvā 2015. Gada 5. novembrī starp Jelgavas Republikas finanšu ministri un Jelgavas pilsētas būtu noslēgto deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanu un Centrālās finanšu un līguma aģentūras šā gada 16. novembra lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu ir sagatavota lūgumstāvuma projekts. Īstenot Eiropas sociālā fonda projektu tehniskā palīdzība integrēta teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā, kur kopējās plānotās izmaksas ir 65 tūkstoši eiro. Tā skaitā 55 250 eiro ir Eiropas sociālā fonda finansējums un 9750 eiro ir valsts budžeta finansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums projektā nav nepieciešams, bet Jelgavas pilsētā ir savā budžetā jāparedz projektu priekšfinansējums 36 500 eiro, tā skaitā 19. gadā 15 000, 20. gadā 15 000 un 2021. gadā 6 500 eiro.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Tad rezultāts?
15.
Paldies, lēmums pieņemts. Lokāli plānojumu zemes gabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20 Jelgavā redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Škutāns un Lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas būtu 2018. gada 26. aprīļa lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā un darbu uzdevumā stiprināšanu, tika uzsākta lokāla plānojuma šiem zemes gabaliem izstrāde un apstiprinās darbu uzdevumus. Pamatojoties uz teritorijas attīstības plānošanas likumu un noteikumiem par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un zemes gabala īpašnieka 2018. gada 4. decembra iesniegumu ar lūgumu izskatīt lokālu plānojumu zemes gabaliem redakcija ir sagatavots domas lēmuma projekts. Nodot lokālu plānojumu zemes gabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20 redakcija publiskajā apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Lokālu plānojumu izstrādes vadītāja organizē publisko apspriešanu no 2019. gada 7. janvāra līdz 3. februārī un publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās apspriešanas sanāksmes. Nodrošināt sabiedrībā iespēju iepazīties ar lokālu plānojumu redakciju.
Paldies. Jautājumi?
Kas ir iecerēts šajās adresēs?
Iecerēts ir mainīt tātad šo teritorijas izmantošu uz jauku centra teritoriju, kur ir iespējama tātad arī šī uzņēmē darbības attīstība.
Vai ir zināms kārtas?
Jā, ir iecerēts būvēt benzīnu tanku, degvielas uzpildes
stāciju. Jā, atceries, kūri.
Vēl jautājumi? Vēlāk jautājumi mums nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citu priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
15.
Paldies. Lēmums pieņemts. Lokāli plānojumu zemes gabalam 5. līnijā 2 Jelgavā apstiprināšana un saistošo noteikumu lokāli plānojumu zemes gabalam 5. līnijā 2 Jelgavā teritorijas izmantošanas un apgūves noteikumu grafiskās daļas funkcionālā zonējuma apstiprināšana izdošana. Škudāns kundze, Lūdzu.
Saskaņā Jelgavas pilsētas domas 2018. 18. gada 26. aprīļa lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 5. līnijā Dīļļaudovā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā un darbu uzdevumu apstiprināšanu. Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 27. septembra lēmumu par lokālu plānojumu zemes gabalam 5. līnijā Dīļļaudovā dedekcijas nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai, kā arī publiskās apspriešanas rezultātiem ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt lokālu plānojumu zemes gabalam 5. līnijā 2. Izdot Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 20. decembra saistošos noteikumus lokālu plānojumu zemes gabalam 5. līnijā 2. Jelgavā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas funkcionālā zonēm apstiprināšanu. Saskaņā ar domas lēmumiem tika veikta publiskā apspriešana no šā gada 8. oktobra līdz 4. novembrī. Publiskās apspriešanas procesa gaitā teritorijas attīstības plānošanas sistēmā tika saņemts viens rakstisks fizisks personas iesniegums ar jautājumu par teritorijas izmantošanu. Uz kuru tātad tika sniegta rakstiska atbilde un skaidrojums, ka lokāli plānojot teritorijā būs atļauta birojēku, tirdzniecības un vai pakalpojumu objektā būvi, ko veido veikala, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, restorānu, kafejnīcas, pārklājas, sadzīves un citu pakalpojumu objektu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvi. Publiskās apspriešanas sanāksme notika šā gada 15. oktobrī, un kur arī tika izteikts viens priekšlikums samazināt atļaujot atļautu apbūves augstumu tuvināta savukmāja teritorijai. Arī tas šis ierosinājums tika ņemts vērā un tika nolemts veikt redukcionāls labojums nosakot maksimālo stāvu skaitu, tuvināta savukmāja apbūvē 2 stāvi un tuvināta dodas šasie 3 stāvi. Ir saņemti institūciju atzinumi. Visi ir iebildumi vai priekšlikumi ņemti vērā un ir priekšlikums apstiprināt lokālu plānojumu zemes gabalam 5. līnijā 2.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvīdes komitejā un atbalstīts vai kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15 par.
Paldies, lēmums pieņem. Lokālu plānojumu zemes gabaliem Zemgales prospektā 19. Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C Jelgavā redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Škutāns kundz lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 28. jūlija lēmumu lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Zemgales prospektā 19. Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā un darbu uzdevumu apstiprināšanu, tika uzsākta lokālu plānojumu zemes gabaliem izstrādi un apstiprināt darbu uzdevumus. Pamatojoties uz teritorijas attīstības plānošanas likumu un ministru kabineta noteikumiem, noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Nodot lokālu plānojumu zemes gabaliem redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lokālu plānojumu izstrādes vadītājai organizē publisku apspriešanu no 2019. gada 7. janvāra līdz 3. februārim. Un publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās apspriešanas sanāksmi. Nodrošinās sabiedrībā iespēju iepazīties ar lokālu plānojumu redakciju pašvaldības īmekļu vietnē, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas klienta apkalpošanas centrā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā un atbalstīts. Vai kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15 par.
Paldies. Lēmums pieņem. Zemes gabala daļas aviācijas ielā 47 Jelgavā apbūves tiesību izsole. Škutāns un lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un SIA kongs 2018. gada 3. oktobra iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Pār praksiskā izsolē abūs tiesību uz zemes gabali aviācijas ielā 47 jelgavā daļu 10275 kvadrātmetra platībā, kur tiks precizēta pēc uzmērīšanas dabā. Nosakot, ka uz zemes gabali jāuzbūvē ražošanas, birojēku vai tirdzniecības pakalpojumu objektu un tā funkcionēšanai nepieciešamās inženieru būvas. Objekta būvniecība jāuzsāk nevēlākā 24 mēnešu laikā no līguma par abūs tiesības piešķiršanas noslēgšanas dienas. Objekts jānodod eksploatācijā līdz 2023. gada 30. decembrī. Abūs tiesība tiek piešķirta uz 30 gadiem. Abūs tiesība nedrīkst atsevināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām. Noteikti izsolas nosacīto cenu vienreizēju maksu par abūs tiesības piešķiršanu 917 eiro. Noteikti maksu gadā par zemes lietošanu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības. Apstiprināt izsolas noteikumus. Jelgavas pilsētas domas izsolas komisijai rīkot zemes gabala abūs tiesības piešķiršanas rakstiski izsolas saskaņā ar izsolas noteikumiem. Pašvaldības izpilddirektoram veikt visas nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildē.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15
par. Paldies, pieņemts. Apbūvētā zemes gabala lediņa ceļā 48 Jelgavā atsagrīšana. Skutāns, kundz lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdzu atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu lediņu ceļā 48. Zemes gabals 645 kvadrātmetra platībā ir apbūvēts un reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Uz zemes gabala atrodas būve, kura reģistrēta uz iesniedzējas vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis zemes gabalu 2700 eiro vērtībā. Valsts katastra informācijas sistēmā zemes gabala vērtība noteikti 2589 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica zemes gabala nosacīto cenu 2900 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes gabalu lediņu ceļā 48 645 kvadrātmetra platībā uz tā esošās būvas īpašniecei par nosacīto cenu 2900 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildē.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15 par.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma, kas te ielā 2, 17 Jelgavā, atsevināšana. Škutāns, ko lūdzu.
Saņemts iesniegums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsevināšanu. Dzīvokļu īpašums, kas sastāv no dzīvokļa telpu grupas viena istaba centrālā apkūpe kopējā platība 35 kvadrātmetri un tam piekrītošām kopu īpašuma domājumām daļām no būvis ir reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis īpašumu un noteicis tā vērtību 8300 eiro. Valsts skatas informācijas sistēmā vērtība ir 8290 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteikti dzīvokļu īpašumu nosacīto cenu 8500 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Kasteņu ielā 2.17, kas sastāv no dzīvokļu īpašuma un tam piekrītošām domājumām daļām no būvas, pārdodot to iesniedzējiem par nosacīto cenu 8500 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus. Slēdzot līgumu par dzīvokļu piekšanu uz nomaksu, nodot dzīvokli īpašumā, nosakot, ka ir jāreģistrē īres tiesība nosakotām pirmo piekšnieku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 8500 eiro vērtībā.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāti. Paldies, lēmums pieņems. Dzīvokļa īpašuma lielajā ielā 34-46 Jelgavā atsaņošana. Ko tāds mums lūdzu?
Saņemts iesniegums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsaņošanu. Dzīvokļa īpašums, kas sastāv no dzīvokļa telpu grupas divas istabas centrālā apkūra kopējā platība 38,6 kvadrātmetri un tam piekrītošajām kopu īpašuma domājumām daļām no būvs un zemes. Ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteikts dzīvokļa vērtība 13,500 eiro. Valsts kādās informācijas sistēmā vērtība ir noteikti 10,439 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsaņošanas komisija noteikti dzīvokļa īpašumu nosacīto cenu 13,600 eiro. Ir sagatavots lomas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu lielā ielā 34-46 ar tam piekrītošām domājumām daļām no būvs un zemes pārdodot to īrniekam par nosacīto cenu 13,600 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus un reģistrējot īles tiesības par labu Jelgavas pilsētas pašvaldību.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15 par.
Paldies. Lēmums pieņems. Dzīvokļa īpašuma satiksmes ielā 17.35. Jelgavā atsegrāšanas. Kur tāds, kur būdu?
Ir saņemts iesniegums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsaņošanu. Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa divas istabas centrālā apkūra kopējā platība 49,4 kvadrātmetri un tam piekrītošajām kopu īpašuma domājumām daļām no būvs un zemes. Un ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis īpašumu un noteicis tā vērtība 12,200 eiro. Valsts kādas informācijas sistēmā vērtība ir noteikti 11,983 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsaņošanas komisija noteica dzīvokļa īpašumu nosacīto cenu 12,300 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu satiksmes ielā 17.35, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma numura 35 divas istabas centrālā, kur kopējā platība 49,4 kvadrātmetri un tam piekrītošajām kopu īpašuma domājumām daļām no būvs un zemes, pārdodot to tīrniece ģimenes loceklim par nosacīto cenu 12,300 eiro. Nosakot maksimālo nomaksas terminu 5 gadus un nostiprināt ielas tiesības par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Izskatīts finanšu komitejā un daļēji atbalstīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15 par.
Paldies, mums pieņems. Dzīvokļa īpašums Labskalna ielā 6-3 Jelgavā atsaņošana. Ko tāds, ko mums lūdzu?
Dzīvokļa īpašums Labskalna ielā 6-3, kas sastāv no dzīvokļa telpu grupas divas istabas ar krāsnes apkūru kopējā platība 32,5 kvadrātmetri un tam piekrītošajām kopu īpašuma domājumās daļas no būvē un zemes, ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā likums nosaka, ka dzīvojamā telpai, kas tiek izīrēta šajā likumā noteiktā kārtībā, ir jābūt dzīvošanai derīga. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas būvvalde apsekojot dzīvojamā ēku Labskalna ielā 6 Jelgavā konstatēja, ka tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, un pieņēma lēmumu par dzīvojamo ēku Labskalna ielā 6 Jelgavā eksploatācijas aizliegšanu. dzīvo prīkašums nav izīrēts, jo tas nav derības dzīvošana. Ņemot vērā apstākļu, ka dzīvo prīkašuma dzīvošanai nav derības, Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisija šā gada 14. Novembrī pieņem lēmumu pašvaldības dzīvojamo telpu Lapskalna ielā 6 Jelgavā nodošana atsevināšanai, ar kuru nolēma dzīvo prīkašumu nodot atsevināšanai, nodot izņemšanai Jelgavas pilsētas domai. Nekustamā īpašuma vērtētājs novērtē dzīvo īpašumu un noteikti tā vērtība 1100 eiro. Valsts kādas informācijas sistēmā vērtība noteikti 2730 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteikti nosacīto cenu 2900 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvo īpašumu Lapskalna ielā 6-3, kas sastāv no dzīvokļu telpu grupas un tām piekrītošajām kopu īpašumu un domājumām daļām no būvēm un zemes, pārdodot komunitiskā izsolē ar augšupējošu soli un pretendentu atbalstu. Noteikti dzīvokļu īpašumu Lapskalna ielā 6-3 pārdošanas nosacīto cenu 2900 eiro. Izsolis solis 100 eiro, nodrošinājumu 290 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksu termiņu 50 eiro. Apstiprināt dzīvo īpašumu izsolis noteikumus.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15
pār. Paldies, lēmums pieņem. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-4 Jelgavā atsevināšana. Študrāns kundze.
Preambula ir tāda statikā dzīvokļa Lapskalna ielā 6-3, ko tikko doma apstiprināja atsevināšanai. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-4, kas sastāv no dzīvokļa numur 4 telpu grupas un tās iepītošām kopu īpašumu domājumām daļām no būvēm un zemes pārdodot to multiskā izsolē ar augšu tējošu soli un pretendentu atbalstu. Noteikti dzīvo īpašumu Lapskalna ielā 6-4 pārdošanas nosacīto cenu 2000 eiro. Izsolis solis 100 eiro, nodrošinājums 200 eiro, registrācijas maksu 50 eiro, nomaksu 35 gadus. Un apstiprināt dzīvo prīpašumu Lapskalna ielā 6-4 izsolis noteikumus. Un Jelgavas pilsētas domas izsolis komisija rīko dzīvo prīpašumu izsoli normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu Lapskalna ielā 6-5 Jelgavā atsevināšana. Skatās, ko mēs lūdzam?
Arī preambula tāpat kā iepriekšējiem dzīvokļiem un ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Lapskalna ielā 6-5, kas sastāv no dzīvokļu īpašumu numur 5 telpu grupas un tam piekrītošām kopu īpašumu domājumām daļām no būvēm un zemes. Pārdodot to multiskā izsolē ar augšupējošu soli un pretendentu atlasi. Noteikti dzīvokļu īpašuma pārdošanas nosacīto cenu 1800 eiro. Izsolis solis 100 eiro, nodrošinājums 180 eiro. Reģistrācijas maksas 50 eiro, nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt izsolis noteikums, kas ir domas lēmuma pielikumā. Un rīkot izsoli par normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašumu Vārpu ielā 18 Jelgavā atsevināšana. Škutāns, lūdzu.
Nekustamais īpašums Vārpu ielā 18 Jelgavā, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar 10 dzīvokļu īpašumiem. Būs kopējā platība 376,6 kvadrātmetri, dzīvokļu kopējā platība 265,9 kvadrātmetri, palīgi celtnes un zemes platībā 1078 kvadrātmetri ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā. Dzīvojamā māja Vārtiela 18 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Jelgavas pilsētas pašvaldībai pieder nepustamā īpašuma 2455 no 2655 domājumām daļām. Tas ir 9 dzīvokļu īpašumi. Un tam piekrītošās kopu īpašuma domājumās daļas no būvēm un zemes. Dzīvokļu īpašums Vārtiela 18.10 pieder fiziskai personai un ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā. Saskaņā ar sertificētu būvu inženieru tehniskās apstākļošanas atzinumu dzīvojamā māja dzīvošanai nav derīga. Atrodas tehniski neatmierinošā stāvoklī, pastāv bojāto konstrukciju sabrukumdraudu un tās eksploatācija ir bīstama. Šā gada 12. novembrī nepustamā īpašuma vērtētājs īpašumu ir novērtējis un noteica tā vērtība 7300 eiro, bet valsts kadastra informācijas sistēmā vērtība ir noteikta 27809,18 eiro. Pašvaldības īpašuma atzināšanas komisija dzīvokļu īpašumiem ir noteikusi nosacīto cenu 28000 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atcerināt nepustamā īpašuma Vārtiela 18 Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošās 2455 no 2659 domājumām daļām, tas ir 9 īpašums un tiem piekrītošās īpašuma domājumās daļas no būvēm un zemes, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšu tejošu soli. Noteikti īpašuma pārdošanas nosacīto cenu 28000 eiro, izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 2800 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, novaks termiņu 5 gadus. Apstiprināt īpašuma izsoles noteikumus. Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijā rīkot īpašuma izsoli normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies, pretī, apturās, rezultāts.
Paldies,
lēmums pieņemts. 21. jautājums, iesnieguma izskatīšana. Škutāms, kundz, lūdzu.
Iesniedzējs atskrīd Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes šā gada 1. Oktobra lēmuma deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana iesniedzējiem. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka viņa tiesiskais pamats dzīvo deklarētajā dzīvesvietā ir 2017. gada 27. decembrī noslēgtais dzīvokļu paturpinājuma līgums, kā arī radniecība ar īpašnieku, ar kuru pastāvēja mutiski vienošanās par dzīvokļu lietošanu līdz 2018. gada decembrī. Īpašuma pārvaldē šā gada 13. septembrī saņem dzīvokļu īpašnieku iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu iesniedzējām stacijas ielā 14. klāt referāto, ka ir beidzies dzīvokļu paturpinājuma līgums. Īpašuma pārvalde izskatot dzīvokļu īpašumu iesniegumu pieņēma lēmumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu iesniedzējiem, sakarā ar to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu stacijas ielā 14, jo ir beidzies dzīvokļu paturpinājuma līguma termiņš. Ņemot vērā apstākli, ka iesniedzējs apstrīd lēmumu, pašvaldības administrācija veic uzklausīšanu, bet iesniedzējs uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vēstuli nav atsaucies. Un ņemot vērā normatīvos aktus, ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozīt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes šā gada 1. Oktobra lēmuma deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu iesniedzējam, jo šis strīds ir risināms civiltiesiskā kārtībā.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15 pārāk.
Paldies, lēmums pieņemts. 22. iesnieguma izskatīšana. Škutāts, lūdzu.
Nepilngadīgā likumiskā pārstāve apstrīd Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes 1. Oktobra lēmumu atteikums anulēt deklarētās dzīves vietas ziņas. Iesniedzēji savā iesniegumā lūdzu pārbaudīt personas sniegto informāciju un anulēt personai deklarētās dzīves vietas ziņas, jo tai zudis tiesiskais pamats deklarēt savu dzīves vietu loku maģistrālē 23. Izskatot iesniedzējas iesniegumā minēto un ņemot vērā to, ka šī prasība ir iesniegta tiesā izskatīšanai un šāds strīds par deklarēto dzīves vietu ir izcināts civilu procesu likumā noteiktajā kārtībā un izskatot lietu pēc būtības ir uzskatāms, ka mūsu īpašuma pārvaldes lēmums ir bijis tiesisks un pamatots un īpašuma pārvalde ir rīkojusies saskaņā ar spēku esošiem normatīviem aktiem un priekšlikums ir atstāt šo lēmumu negrozītu.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pasagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Atturās. Pretī. Rezultāts.
15 pārts.
Paldies. Lēmums pieņemts. 23. Reģistrēšana pašvaldību dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā. Skutāms kundzūru.
Iesniedzēja lūdzu uzņemt viņu kopā ar četriem nepilngadīgiem bērniem pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros un izīrēt pašvaldības dzīvojamo telpu. Savu lūgumu pamato ar to, ka viņas ģimene ir Turcija, kurā tiek audzināta persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumā. Pašlaik īrē vienistata dzīvokli privātajā sektorā, dzīvo lielā šaurībā un saviem spēkiem nevar nodrošināt ģimenei dzīvojamo telpu. Jelgavas sociālo lietu pārvalde informē, ka iesniedzējas ģimene ir zināma kopš 2014. Gada novembra. Algotu darbu persona nestrādā, reģistrējusies kā bezdarbnieks nodarbinātības valsts aģentūrā ģimenē ar četri nepilngadīgi bērni. Un izvērtējot ģimenes ienākums ir secināms, ka ar šādiem ienākumiem ģimenē ir grūti īrēt dzīvojamo telpu privātajā sektorā. Ņemot vērā likumu par pašvaldībām, likumu par sociālo drošību, kā arī bērnu tiesību aizsardzības likumu, ir sagatavots pozitīvs domas lēmuma projekts reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības sastajā reģistrā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kāds citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15 pār.
Paldies. Lēmums pieņemts. Atteikums nodot atsevināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībai piedarošo dzīvokļa īpašumu satiksmes ielā 33.16 Jelgavā. Skutāks kundz lūdzu.
Dzīvokļa īpašums satiksmes ielā 33.16 Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa numurs 16 kopējā platī 59.1 kvadrātmetrs un tam piekrītošajā kopu īpašumu domājumā daļā būvs un zemes ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Saskaņā ar 2018. Gada 20. jūnija dzīvojamās telpas pieņemšanu mūrošanas aktu dzīvoklis tika iekļauts pašvaldības īpašumā esošo brīvo neizvietēto dzīvokļa reģistrā. Jelgavas pilsētas doma šā gada 26. jūlijā nolēma dzīvokļu noteikt kvalificētus tam speciālistam izīrējams dzīvojamās telpas status. Telpas tika remontētas un pēc remonta darba pabeigšanas dzīvoklis 2018. Gada 17. Oktobrī ar Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas lēmumu tika izīrēts kvalificētam speciālistam, kur tika noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā 21. septembrī, 5. oktobrī un 26. oktobrī tika saņemt iesniedzējas iesniegumu atsevināšanas ierosinājumu par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir sniegusi rakstiskas atbildes uz iesniedzējas iesniegumu, kuros norādījusi, ka dzīvoklis ir nepieciešams pašvaldībai ar savu autonomo funkciju īstenošanai, sniedzot iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā 31. oktobrī tika saņemts atkārtots iesniedzējas iesniegums, kurš nosūtīts arī visiem Jelgavas pilsētas domas deputātiem, ar kuru aicina nodot dzīvokļu apcenāšanai. Kā arī norāda, ka ir saņēmusi Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas atbildes vēstules par dzīvokļu apcenāšanu, bet nav saņēmusi lēmumu par atteikumu nodot dzīvokļu apcenāšanu. Publiskas personas mākslas apcenāšanas likumā noteikts to personu loks, kuri ir tiesīgi ierosināt publiskas personas mākslas apcenāšanu. Iesniedzēja neatbildes apcenāšanas likumā noteiktām personu lokam. Savukārt apcenāšanas likumā noteikts, kāds atvesināts publiskas personas mākslas apcenāšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvesinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistrā reģistrēts 107 personas, kurām ir nepieciešams pašvaldības atbalsts dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā. Ar administratīvā procesa likumu notika iesniedzējas uzklausīšana un iesniedzējas Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vēstuli ir atsaukusies un norādījusi, ka nevar sniegt pieteikumu par dzīvokļu apcenāšanu, jo līdz šā gada 30. novembrim nav saņēmusi informāciju no pašvaldības darbiniekiem par to, vai pašvaldība ir ieguldījusi naudas līdzekļus dzīvokļi, kā arī cik ilgi dzīvoklis bija brīvo neizierēto dzīvokļu reģistrā, jo uzskata, ka minētā informācija ir publiska nostiprināta. Iesniedzējas argumentos izteiktais viedoklis argumentu nodoto jautājumu, tai skaitā par dzīvokli ieguldītiem līdzekļiem dzīvokļu atrašanos brīvo neizīrēto dzīvokļu reģistrā neietekmē Jelgavas pilsētas domas lēmumu pieņemšanu par dzīvokļu atcenāšanu, jo tur nosaka ārējie normatīvie akti un pašvaldības nepieciešamība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un tādēļ ir sagatavots domas lēmumu projekts, atteikt nodot atcerināšanā Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Satiksmes ielā 33.16.
Paldies jautājumi. Gunārs, lūdzu.
Apmēriniet manu ziņu, ka arī kāpēc šis jautājums tāpat kā budžets tiek skatīts visās komitejās, ar ko viņš ir tik svarīgi?
Tas ir tāds ārkārtējs jautājums, kāds mums vēl ir šim šāda praksa nav bijusi. Jo cilvēks grib atstādināt vienkārši pašvaldības īpašumu. Un lai vairāk uz deputāti iepazītos, apspriest ar to, jo visiem deputātiem tika izsūtīts tātad arī šīs iesniedzējas no vēstules elektroniski, un tāpēc arī mēs uzskatījām, ka ir vajadzīgs apspriest plašākā lokā. Arī rakstiski.
Vēl jautājumi. Gunārs,
lūdzu. Kāpēc iesniedzējai uzreiz netika izdots administratīvais akts atteikumu, bet visāds atbildes vēsturītas saka?
Nu, mēs uzskatījām, ka tas ir tik ļoti pats, kas tevi saprotams, ka mēs atbildējām, kā nu, pašvaldībai nepieciešams šis dzīvoklis un ka netiek nodot atcerināšanai.
Nu, pēc administratīvo procesa likuma iestādē bija jāizdod uzreiz administratīvais akts.
Nu, tāpēc arī jautājums tiek atrodas uz domu, un tagad būs administrīvēja status atšķirtās. Tik satieks nodot atcerināšanu.
Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav, tātad ir izskatīts visās komitejās un atbalstīts. Vai ir kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
15.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIJĀ Jelgavas negustamā īpašuma pārvalde. Škutāns, ko mēs lūdzu?
Saskaņā ar normatīviem aktiem un dzīvokļu īpašniem kopīgu lēmumiem ir sagatavots Jelgavas pilsētas domas lēmuma projekts. Nodot SIJĀ Jelgavas negustamā īpašuma pārvalde dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesības. Saskajā līnijā 72, Smilšu ielā 27, Zīles ceļā 3.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. izskatīs tautsaimniecības attīstības un pilsētības komitejā un atbalstīts, un ir kā cita priekšlikuma. Ja nav tur kas ir pats sagatavot to, mums balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņems. Informācija jums nodota elektroniski par komiteju un domes sēdu grafiku nākošajā gada pirmajā pusgadam. Līdz ar to visiem novēlu priecīgu Ziemassvētkus, lai mīlestība un gaišas domas un labi nodomi.